Dobar dan. V veljavo so stopile spremembe odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranje ljudi. Ta začasno prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi, zbiranje do 50 oseb pa je dovoljeno, če organizator vodi evidenco udeležencev. Ne glede na te določbe pa je zbiranje prepovedano, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s prejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zaradi hitrega naraščanja števila okužb z novim koronavirusom, ki so v veliki meri posledica odhodov oziroma prihodov iz tujine, je tudi Avstrija izdala dodatna opozorila, posebej glede potovanj, zaostrila pa je tudi nadzor na mejah Slovenijo in Madžarsko. Državni zbor je začel redno julijsko sejo, na katerega najprej čaka paket ukrepov za pripravo na drugi val epidemije COVID-19. Konec junija je bilo na čakanju še vedno 60 tisoč zaposlenih, zato se podaljšuje subvencioniranje čakanja. Številnim delodajalcem za obratovanje ni pomagala niti možnost skrajšenega delovnega časa. Ukrep se podaljšuje do konca julija z možnostjo dvakratnega podaljšanja po en mesec, torej do konca septembra. Minister za delo Janez Cigler Kralj.
Upravičenemu delodajalcu bo Zavod za zaposlovanje izplačal delno povračilo za delavca na čakanju v višini 80% nadomestila plače, ki je omejeno z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ki znaša 892,50 evra. Uvajamo pa tudi varovalko. Delodajalec bo v obdobju koriščenja ukrepa onemogočen odpuščati iz poslovnega razloga ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.
S 1. julijem je Nemčija prevzela krmilo Sveta Evropske unije. Prednostne naloge, ki jih je ta država postavila v ospredje, je kanclerka Angela Merkel včeraj predstavila evropskim poslancem. Kot že večkrat slišeno, je med nalogami ponovila pomen solidarnosti pri soočenju s posledicami pandemije COVID-19. Večinoma so poslanci pozdravili njen nastop, a je bilo moč slišati tudi nekatere kritike. Poslanec Evropske ljudske stranke Franc Bogovič je pokomentiral predvideni paket za obnovo po pandemiji.
Sam moram reči, da pričakujem, da se bo v relativno podobni obliki, kot je bil predlagan ta paket, tako večletnega finančnega okvira kot načrta za obnovo, tudi v nadaljevanju sprejel, kajti mislim, da je v Evropski uniji enotno to, da se enostavno je potrebno iz te krize čim prej izvleči, da je potrebno tudi bistveno bolj ambiciozno, tudi z večjimi sredstvi iti v nasproti te krize, kot se je šlo to v finančni krizi.
Poslanka iz vrst skupine Renew, Irena Joveva, pa je spomnila na zaposlene v sektorju kulture, ki jih je pandemija še posebej prizadela. Ob napovedanih rezih v scheme namenjene to vrstnim vprašanjem je dodala.
Se mi zdi preprosto nesprejemljivo, da se bodo predvidoma znižala sredstva za vse tri ključne programe, se pravi Erasmus+, Ustvarjalna Evropa in Evropske solidarnostne enote.
Spomnimo, da predsedovanju Nemčije sledita Portugalska in Slovenija.
Tako, Alen Selihovič, zdaj pa poglejmo še k vremenu. Danes in jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo danes od 27 do 32, jutri pa od 29 do 35 stopinj. V soboto se bo po jasnem jutru čez dan od severa pooblačilo, padavine, plohe in nevihte bodo zajele vso Slovenijo. Do nedelje zjutraj se bo razjasnilo in nedelja bo sončna ter hladnejša. Nekaj podatkov o temperaturah: ob 9. uri v Ljubljani jasno in 19 stopinj, Maribor 20, Koper 23, Novo mesto jasno 20, tudi v Celju 20, Murska Sobota jasno 21, Tolmin in Logatec 20, Hrastnik 22, Bohinjska Češnjica 20 stopinj, Velenje 22, Radenci 20, Babno Polje 21 in Kredarica delno oblačno 9 stopinj Celzija. Zaradi živali na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Ljubljano, torej med predoroma proti Ljubljani, je promet oviran, zaradi okvare vozila pa je promet oviran na gorenjski avtocesti med Brezjami in pod Taborom proti Ljubljani. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, tovorna vozila čakajo 6 ur pri vstopu, na mejnem prehodu Dragonja pa je čakalna doba za osebna vozila pri izstopu do 30 minut. Ura je 10:05.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Sledi glasba, potem pa nekaj zaposlitvenih oglasov in ob 10:15 kulturni utrinki o razstavi v Kostanjevici, kartografski zakladi in eseji o krizi pod naslov kulturnih utrinkov z datumom 9. julij.
Sonce je v tebi, skode pozdravljaš jutro, pridi in se vzemi. Veriti vate je lahko, sonce je v tebi, ti si res tako drugačen, nekaj prebudiš v meni, vidi se, ti si pač takšen. Ko sem iskala v temi, ti si naju prepoznal. Sonce je v tebi, tudi ko jesen gre v zimo, naše vsi najboljše v meni. Dala ti bom vse, kar lahko. Ko sem iskala v temi, ti si naju prepozna.
Iščete boljšo službo? Na optius.com najdete dobre službe in karierne nasvete. Optius.com, karierni portal za nove čase.
Iskra mehanizmi v Kamniku zaposlijo skladiščnika, naloge upravljanja internega transporta, prevzemanje, skladiščenje in izdajanje blaga, urejanje delovnega okolja, delo s čitalcem, pomoč v proizvodnji. Vse to so obveznosti, pričakujejo pa zaključeno nižjo poklicno izobrazbo, izkušnje z delom v skladišču, obvezno računalniško znanje. Ponujajo zaposlitev za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas in triizmensko delo.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
To sama v Domžalah zaposli elektrovzdrževalca. Naloge in odgovornosti, izvajanje storitev montaže ter popravila in vzdrževanja strojev in naprav. Elektrovzdrževanje strojev in naprav. Pričakujejo vsaj četrto stopnjo izobrazbe smeri elektro ali mehatronika, eno leto delovnih izkušenj na podobnih delih, pripravljenost za delo v treh izmenah, sposobnost za delo na višini, zaželenje vozniški izpit za viličarja. Ponujajo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Obiščite karierni portal za nove čase. Optius.com.
Sometimes I forget who we were back then. But Saturday night stealing cold beer and cigarettes. At a house we didn't know. Wearing our vintage clothes. Looking at this photo, oh, I remember someone saying smile. Who would have thought we'd still be smiling now? We've come a long way since we were strangers in the basement. At a party we hated, trying to make conversation. The night it was taken, I didn't have a clue that someday I'd be something more than just a boy in a photo world with you. Many times these moments they come and go. How lucky was I that our moment was set in stone. Even though the colors fade and everybody changes, holding on to this photo, oh, I remember falling just like that. And now it's kind of crazy looking back. We've come a long way since we were strangers in a basement. At a party we hated, trying to make conversation. The night it was taken, I didn't have a clue that someday I'd be something more than just a boy in a photo board with you. Oh, I remember someone saying smile. Who would have thought we'd still be smiling now? We've come a long way since we were strangers in the basement. At a party we hated, trying to make conversation. The night it was taken, I didn't have a clue that someday I'd be something more than just a boy in a Polaroid with you.
To odgovore na vsa vprašanja sem dobil. Zdaj, ko ločim že pomen vseh besed. In ko vase sem zaprl svet, ki sam sem ga rodil. Otroci jih pojo, ko zagledam spet oči, ki me omamljajo, ko odkrijem dlan človeka, ki me prvi je umil. Pijem grenko vino, ki nikoli ga ne bo. Vse odklanjam, rad ostal bi sam. Rad bi se smejal, a zdaj še tega več ne znam. Ko podiram zid krog sebe, ki sam sem ga gradil.
Sam sem ga gradil.
Bijem
pijem grenko vino, ti nikoli ga ne bom ispil. Pijem grenko vino, ti nikoli ga ne bom ispil. Pijem grenko vino, ti nikoli ga ne bom ispil.
Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. V galeriji Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, je v Lamutovem likovnem salonu med 8. julijem in 13. septembrom na ogled gostujoča razstava Prenavljamo, ki so jo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pripravili v lanskem letu. Zaradi ponovnega širjenja koronavirusa in navodil vlade Republike Slovenije so sinočni otvoritveni dogodek odpovedali. Razstava skozi nabor preteklih in sodobnih projektov izpostavlja pomen sodelovanja potrebnega za to, da hiše, ki so preživele prvotno rabo, lahko zaživijo nova življenja. Razstava predstavlja prenovljene zgradbe v Sloveniji, ki so nepogrešljiv del zgodovine mest in naselij ter nosilec lokalne ali celo nacionalne identitete. Razstavo je lansko leto pripravila skupina kustosov Matevž Čelik, Nataša Lapajne in Andraž Keršič v sodelovanju s konzervatorko Marijo Reže Kambič. Na razstavi je predstavljen izbor projektov, mestni muzej v Auerspergovi palači v Ljubljani, knjižnica v gradu Ravne na Ravnah na Koroškem, Moderna galerija Ljubljana, Opera in balet Ljubljana, Kinopark Murska Sobota, Narodna galerija Ljubljana, Ministrstvo za zunanje zadeve v Dekliškem liceju Mladika v Ljubljani, Rektorat Primorske univerze v Armeriji in Forsteriji v Kopru, Center urbane kulture v Kinu Šiška v Ljubljani, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v gradu Hompoš v Mariboru, Lutkovno gledališče v Minoritskem samostanu v Mariboru, Muzej in glasbena šola v Grajski pristavi Ormož, Mestna knjižnica v Veleblagovnici Globus Kranj, Kongresno kulturno središče v Dominikanskem samostanu na Ptuju, Ljubljanski grad v Ljubljani, Gimnazija Poljane Ljubljana, Športni center Vigor v Tovarni Litostroj Ljubljana in pa Grajski park Radovljica. Mnoge od predstavljenih stavb so nepogrešljivi del zgodovine mest in naselij, nosilci lokalne, celo nacionalne identitete. Dejstvo, da so danes ohranjene in žive, pa je rezultat sodelovanja mnogovrstnih poklicev, predvsem pa arhitektov in konzervatorjev. Več o tem si lahko ogledate v Lamutovem likovnem salonu v galeriji Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki. Izšla je nova dvojezična slovensko-angleška monografija Kartografski zakladi slovenskega ozemlja. Njeni avtori so dr. Primož Gašperič, doktorica Renata Šolar in dr. Matija Zoran. Knjiga pa je izšla v soizdajateljstvu Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU ter Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana. Monografija predstavlja bogatstvo zgodovinskih kartografskih upodobitev slovenskega ozemlja. Beremo lahko o zgodovini evropske kartografije do konca 19. stoletja, kartografskih prikazih slovenskega ozemlja do začetka 20. stoletja ter zemljevidih kot kulturni dediščini. Slikovni del prinaša kronološki prikaz pomembnejših zgodovinskih zemljevidov slovenskega ozemlja. Format knjige omogoča odličen prikaz kakovostnih reprodukcij zemljevidov od srede 16. stoletja, ko so nastala prva samostojna kartografska dela današnjega slovenskega ozemlja, pa vse do začetka 20. stoletja, ko se kartografija razvije v sodobno vedo. Na koncu je dodan še seznam zemljevidov slovenskega ozemlja v obravnavanem obdobju. Prikazana je bogata slovenska kartografska dediščina. Monografija je, kot smo slišali, dvojezična, saj je bila kartografija na slovenskem del širše srednjeevropske kartografije in je zato zanimiva za širšo regijo. Naj omenimo še prvo elektronsko izdajo knjige, ki je tudi prosto dostopna na spletni strani ZRC SAZU. No, oktobra si bo izbor dragocenih zemljevidov, predstavljenih v knjigi, mogoče ogledati tudi na razstavi v Narodni in univerzitetni knjižnici. In še obvestilo, da je ravno kar izšla druga izdaja knjige Eseji o križu avtorja Milana Knepa. Naročite jo lahko v spletni knjigarni Kuda Logos. 33 esejev v zbirki Milana Knepa je zakoreninjenih v izročilu, v zelo natančnem branju svetopisemskih besedil. O teh avtor, za katerim so študij teologije in desetletja duhovniške službe, piše suverenostjo poznavalca, ki se giblje po domačem terenu. Toda pri interpretaciji si upa stopiti dlje. V esejistično diskusijo priteguje sodobno literaturo in filozofijo, pa tudi lastno izkušnjo, tako da se tisočletna besedila nenadoma pokažejo v novi luči, na trenutke tudi boleče osebni. Vsekakor priporočamo v branje eseje o križu avtorja duhovnika Milana Knepa. To so bile minute za kulturo. Pozdravljam vas, Jože Bartol.
Predajam se naravi, pozabljam na razkošje v travi. Edino morja valje pravi.
Lovil s pogledi sem čudesa, srdečko tvoje. Sanjaš le velika mesta, do njih ne vodi vsaka cesta, le majhna pot gre tja do morja, ljubezni na
us no more, you or me. Yes, I'ma let you go so I can be free.
Slovenije v Evropskem parlamentu. Oglasno sporočilo Evropske ljudske stranke.
V našem studiu lepo pozdravljam evropsko poslanko iz vrst Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke, gospo Romano Tomc, dobrodošli v našem studiu.
Hvala za povabilo, lep dober dan vsem skupaj.
Midva se bo vas prehodila čez tokratno julijsko plenarno zasedanje. Med razpravami na tokratnem zasedanju je poleg COVID-19 in razprav oziroma razmer po epidemiji, o čemer več v nadaljevanju, tudi pregled nemških nalog prednostnih Evropski uniji. Kaj bi pri tem posebej izpostavili?
Moram reči, da prihaja nemško predsedovanje po eni strani res v pravem trenutku. Če kdaj, potem potrebujemo zdaj resnično eno odločno predsedovanje in to seveda so Nemci sposobni izvesti. Pred njimi so težke naloge, je tako imenovani nedokončani MFF, to se pravi večletni finančni okvir. Se veste, mi smo zelo veliko denarja namenili za reševanje te krize, ki jo je pri nesel COVID virus, tudi za druge naloge, kot so podnebne spremembe, vse, kar smo si pred letom zadali, ko še nismo vedeli, kaj nas čaka. Torej, naloge so na mizi, vendar tega finančnega okvira, kako bomo pa to financirali, pa nimamo še dobro razdelanega. In seveda to je zelo pomembno. To je prva naloga, ki čaka Nemčijo. Hrvaška jo ni bila sposobna speljati, Hrvaška je ravno kar končala s predsedovanjem, verjamem pa, da Nemčijo jo bo, ker nam nič kaj dosti drugega ne ostane. Seveda pa so še druge naloge, imajo zelo ambiciozne cilje, lejte, nimamo še rešenih vprašanj, kar se tiče migracij, tudi nekaterih drugih pomembnih stvari, tako kot sva rekla, se bova dotaknila predvsem tega zdravstvenega vidika, kako naprej sedaj po COVID krizi.
Gospa Romana Tomc, v prihodnjem trio predsedovanje tudi Slovenija. Kaj v tem primeru pričakujete od naše države? Vidimo, da je minister za zunanje zadeve Anže Logar zelo aktiven že s svojimi kolegi.
Ja, to je seveda zelo pomembno, da se vključimo takoj. Obstajajo, kot ste rekli, tako imenovani tri države. Zdaj je Nemčija, kot so rekla, na vrsti sledi Portugalska in za njo Slovenija. Kaj bo država imela kot prednostno nalogo v svojem predsedovanju, je deloma odvisno od nje, deloma pa tudi ne. Kajti vsakdo podeduje neke naloge, neke aktualne stvari, tako kot jih je tudi Nemčija podedovala, jih bo tudi Slovenija. To se pravi, to še ne vemo, kaj nas čaka, sicer pa smo si že nekaj nalog zamislili, ker nekaj pa seveda da tudi vsaka država sama, nek poudarek. In naš poudarek, jaz mislim, da je čisto pravi, gre v smeri, da bomo poskušali nekaj narediti na področju varnosti, varnosti v celoti in da zdaj tukaj samo omenim kibernetsko varnost. Poglejte, vsak dan se nam dogaja na družbenih omrežjih, vse povsod, udirajo nam v našo zasebnost prek nekih spletnih računov, tako da Evropa, svet in mi vsi smo zelo, zelo ranljivi na tem področju, še sami se ne zavedamo kako in če kje, potem moramo varnost izboljšati na kibernetskem področju. Si pa želim, če bi samo še to lahko dodala, ker se mi zdi zelo pomembno področje, tudi sama na tem delam, demografija je pa tista, ki bo pa je naša stalnica, in zavedamo se, da imamo težave na tem področju in kar naprej prihaja nekaj drugega, kar je bolj pomembno in to stvar potiskamo ob stran. Si želim, da bi Slovenija na tem področju tudi pustila svoj pečat.
Velika preizkušnja tako za Evropsko unijo kot posamezne države članice in tudi v svet je pandemija koronavirusa. Ta je ves čas na dnevnem redu Evropskega parlamenta že vse od začetka leta. Gospa Tomc, kakšna mora po vaše biti strategija Evropske unije? V njej sva že govorila in tudi poslanci večkrat govorite, a dejstvo je, da jo morate nenehno prilagajati trenutnim razmeram na področju javnega zdravja, torej po pandemiji COVID-19.
S čimer smo se najprej soočili, je bilo, se veste, vse povsod smo imeli, so imeli težave za zaščitno opremo z maskami, z respiratorji. To ni bilo samo v Sloveniji, vse povsod je bilo to. Takrat smo se bolj kot kdajkoli prej zavedali, kako zelo odvisni smo od preostalega dela sveta. Evropa ni imela zaščite sama, da bi zaščitila sebe, svoje prebivalce in morali smo to opremo uvažati iz Kitajske ali pa iz kakšnega drugega dela sveta. Seveda tudi na področju zdravil, ne, mislim, da velika večina substanc, iz katerih se delajo zdravila, prihaja iz vzhoda, iz Kitajske. Mi smo popolnoma odvisni in zato zelo ranljivi. To je bilo eno tako kruto spoznanje in mislim, da bomo na tem veliko delali. To so prednostne naloge, ki jih ima Evropska unija kot celota, ne, okrepiti naše sposobnosti za obvladovanje zdravstvenih razmer.
Prihaja mraz in dolga noč, čez modro pot gre veter proč in zadnji parnik zapiram, je dahnil zrak kot star snepar. Držite noge, zdaj je čas.
Pozdrav!
Gospa Romana Tomc, večkrat smo slišali, kako dobro je Slovenija opravila prvi val epidemije. Kako ocenjujete odziv Slovenije tudi sedaj, ko se nam približuje drugi val, ko se mi zdi, da smo se preveč razpustili, ko opažamo, da je tam razpuščenost težava tudi po ostali Evropi, vse več je teorij zarote, češ vsaj virusa sploh ni, ga sploh ni bilo in podobno.
No, vse te pristaše teorij zarote bi povabila v kakšno bolnišnico ali pa kakšen dom za starejše občane, kjer bi lahko živo videli, kaj pomeni ta virus in kakšna groza je to za naše zdravje. Tako da pustimo to ob strani, zame so to neodgovorne in neresne stvari. Slovenija se je več kot odlično soočila s to krizo, nas so dajali za vzgled, imeli smo zelo dobro epidemiološko sliko, malo obolelih, tudi malo smrti, vsaka ki je preveč, ampak bili smo relativno uspešni. Predvsem zahvala gre jasno tukaj vladi Janeza Janše, ki je takoj že dan po razglasitvi epidemije prevzela vajeti v roke, dobila prazna skladišča, naredila praktično nemogoče. Ampak seveda, poleg tega, da vlada nekaj naredi, da sprejme neke predpise, pa ni učinkovitosti, ni rezultatov brez tega, da se tudi ljudje ne bi obnašali odgovorno. In seveda na tem mestu zahvala vsem tem, vsem nam, vam, komurkoli, ki se obnaša odgovorno, ki se zaveda, kakšne so nevarnosti, ki nosi zaščitno opremo, ki upošteva distanco med ljudmi. In seveda vidimo na naših cestah, tudi tiste večne, nezadovoljne že v bistvu jaz ocenjujem, da tole kolesarjenje in vse to, kar se nam dogaja, je pravzaprav neka politična gonja proti aktualni vladi. Je pa zelo, zelo žalostno, obsojanje vredno, da se te politične igrice gredo na račun zdravja ljudi. Ogrožajo, pustimo sami sebe, imajo vso pravico sami sebe ogrožati, ampak ogrožajo nas vse. In seveda, brez tega, kot sva prej rekla, da se ljudje obnašajo odgovorno, ne bo rezultatov in vidimo, da se nam nekako slika poslabšuje. Bolj se bomo, še malo se bomo neodgovorno obnašali, bo morala vlada sprejeti neke bolj drastične ukrepe in se bojim, da smo na tej poti.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, spremljate pogovor z evropsko poslanko iz vrst Evropske ljudske stranke, gospo Romano Tomc. Podjetja so bila v tej COVID krizi najbolj na udaru in bodo tudi v prihodnje, gospa Tomc. Jim je Evropa dovolj priskočila na pomoč. Kaj pričakujete v prihodnje? Potrebovali jo bodo?
Prav gotovo. Mislim, da Evropa se je odzvala malce za zamikom, bi lahko rekli. Poglejte, kar se je dogajalo na Kitajskem, je bilo že v preteklem letu. Lahko bi se malce bolj pripravili naprej. Tako da jaz ocenjujem, da smo kakšen mesec ali dva izgubili, ampak potem, ko smo pa enkrat zaštartali, potem pa lahko rečem in ocenim vse te ukrepe za zelo, zelo dobre. Denarja je na voljo dovolj za premostitev krize. Seveda to, poglejte, nikoli ni denarja dovolj, da bi se lahko zadolžili za to, da bi cela Evropa, vsi ljudje, vsa podjetja na račun kreditov delovala 3 leta. Gre za premostitvene zadeve, gre za pol leta, za morda 1 leto, ko je potrebno ogromno denarja, da se pomaga ljudem, da se pomaga gospodarstvu. Mi si tukaj ne moremo privoščiti nobene napake, namreč nismo mi sami v svetu. Poglejte, Američani, Kitajci, ki preostali svet pomagajo svojim podjetjem, svojim ljudem in zelo, zelo narobe bi bilo, da bi v tem času naša evropska podjetja zaspala oziroma, da bi bila brez neke energije, denarja, da bi zagnala svojo proizvodnjo. To se pravi, rabijo pomoč. V evropskem merilu pomoč super. Evropa se bo zadolžila na račun, v bistvu tako, solidarna bo ta zadolžitev, denar od tega bomo dobili vsi. Drugi nivo pa je seveda vsaka posamezna država. In Slovenija v tem okviru je več kot rekla, velikodušno pristopila k tem. Poglejte, pripravlja se že četrti proti korona ukrep. Prvi je bil, drugi, tretji. Z vsemi temi je šlo zelo, zelo veliko denarja ljudem, zelo veliko denarja tudi podjetjem. Nekaj še ostaje odprto. Mene malce žalosti, da ta kreditna schema ne deluje, ampak to ni odvisno od vlade, ampak od bank. Ne? Banke bodo še morale nekaj narediti. Tako da vlada, vidim, da zelo, zelo podrobno spremlja vsak dan, kaj se dogaja, kje so še tista področja, kjer bi bilo treba še malce dodati, a ne? In mislim, da zelo dobro pokriva te potrebe.
Sami spremljate področje brezposelnosti, sociale v Evropskem parlamentu. Gospa Romana Tomc, brezposelnost se bo povečala, to je dejstvo. Na kratki rok bo težko odgovoriti na ta problem. Kako omejiti stiske?
Kratkoročno s pomočjo. Tukaj je država, ki je za to, da tistim, ki so pomoči potrebni za določen čas, za krajše obdobje, pomaga čisto konkretno finančno z denarjem. Moram reči, da brezposelnost, ja, se je povečala, tudi v Sloveniji se je povečala, vendar manj, kot smo pričakovali. Zaenkrat so stvari še obvladljive, seveda pričakujemo največji udarec ali pa najslabšo situacijo tam nekje septembra, oktobra, ne? Takrat se bo videlo, kje smo, ampak me ne skrbi, ker ravno za področje brezposelnosti oziroma za področje ohranjanja zaposlitev pa je vlada sprejela enega, bom rekla, najobsežnejših ukrepov. Najprej, če se spomnite, je bilo to tisto čakanje na domu, a ne, kjer je vlada subvencionirala in plačo in prispevke, a ne, za zaposlene, ki so čakali na domu na delo. Sedaj pa je v veljavi že ena nova rešitev, ki pa jo uporabljajo tudi v drugih državah članicah, posebej je to značilno za Nemčijo, za Avstrijo. To pa je subvencioniranje skrajšenega delovnega časa. To je odlična schema, kjer lahko podjetja pač prilagajajo število zaposlenih, obseg dela zaposlenim toliko, kot imajo naročil. Se pa moramo zavedati, da vedno pa je tehtanje, kje ne moramo mi zapreti gospodarstva, podjetji za 2 leti. A ne? Moramo tehtati, kje je tista meja, ki je še sprejemljiva glede tveganja za zdravje in od kje naprej pač moramo pustiti gospodarstvo, da dela, ker ni rešitev, da vsi zapremo vrata. Ne?
Je sama, a danes ne bi spala sama. Ona, ona, nana, daleč njena je Espanja. A sanja že o nama. Tu stani, tu stani, cele dane so za najo zvezde, noč poslale, peši me pre mami, me o mami. A rekla si le, ko bo to za nama, baby. Cele dane zvezde so za najo noč poslale, bodi gola za me, noč ujame, čas da zablestiš, come on now. Vjamem te, pogledam, se mi zdi, da to je to, a jaz bi čakal na te, ti pa greš kar tako.
Gospa Romana Tomc, rad bi še vaš kratek komentar na resolucijo Evropskega parlamenta proti rasizmu. Zapisali ste, da je sprevržena. Ali se da potegniti kakšno sporednico s protesti v Sloveniji? Jo vidite?
Ma jaz jo pravzaprav ne vidim. Ne? Ta Black Lives Matter, to se pravi črna življenja, štejejo, je bolj, rekla, ameriška zadeva tudi v nekaterih drugih evropskih mestih. Je morda tako protirasistično, rasistično nasprotovanje, ne, ampak v Sloveniji jaz vidim to, kar se nam dogaja, za čiste protivladne proteste, ki nimajo nobene skupne točke s tem, s to resolucijo, ki smo jo sprejemali. Ampak ja, vedno znova se jezim, kaj sprejemamo v Evropi, in včasih je treba narediti tudi kakšen kompromis. Lejte, to so resolucije, to so predpisi dolgi, več strani, po tisoče amandmajev, in jasno je, da ne morejo biti čisto vsi taki, ki jih 100% podpiraš. Na koncu potem presodiš, ne, ali je to še tisto sprejemljivo zate ali ne, in glasuješ za ali proti. Ta resolucija imela v svoji vsebini toliko zame nesprejemljivih stvari, da jo enostavno na koncu nisem mogla podpreti. Vete, Evropska ljudska stranka je imela pripravljeno svojo resolucijo. V njej je pisalo, vsa življenja štejejo. Jaz mislim, da je to, nekateri želijo ta slogan narediti za rasističen, ampak lepo vas prosim, vsa življenja štejejo, a to morda ni res. Ampak za levi pol, za socialiste, a ne, ta definicija pač ni bila sprejemljiva. Že to je bila ena takšna ključna stvar. Druga pa je, v resoluciji tudi piše, da mi podpiramo proteste v mestih Evropske unije, v glavnih mestih, pa se jih vendar ne podpiramo. Poglejte, ti protesti se sprevračajo v nasilne proteste. To ni več tisto, kar je bila morda nekoč poanta. Ne? In to, kar se zdaj dogaja, jaz mislim, da pravzaprav z rasizmom nima veliko skupnega, a ne? Ampak gre za neko politično bitko v Ameriki proti aktualnemu predsedniku Trumpu, v drugih državah, morda proti kakšnim drugim politikam. Mnogi ljudje so našli tudi, mislim, priložnost, da sprostijo svoje zavore, razbijajo po ulicah in se grejo v bistvu nek anarhizem. Ne? Jaz upam, da to ne bo prišlo v Slovenijo in da se bodo tudi te protivladni protesti umirili. Glede protestov naših, samo še nekaj, ne. Vsi mislijo, ne, in veliko govorimo o njih, se sprašujemo kako in kaj, da je to neka vseslovenska, zelo množična zadeva. Pa ni. Preštejte vse te ljudi, ki se vozijo tamle okoli parlamenta. Morda jih boste prešteli 5000. Če jim dodamo še enkrat toliko, pa jih naštejmo 10000. Ampak, kaj veste, 10000 ljudi, nas je 2 milijona. In če se pogovarjaš z ljudmi malce ven iz centra Ljubljane, se držijo za glavo. Ne razumejo tega. V bistvu podpirajo vlado. Jaz se pogovarjam z mnogimi, ki ne pripadajo desnemu političnemu polu, pa vlado pohvalijo. Tako da, pogledajte, ob vseh teh informacijah, a ne, se mi zdi eno pozitivno sporočilo, ne, da ima vlada, če odmislimo te mainstream medije, a ne, ki imajo velike zvočnike in govorijo vedno eno in isto protivladno sporočilo, ne, v bistvu je veliko ljudi, ki misli popolnoma drugače. Samo tako velikih zvočnikov nimajo.
Nekako ste mi tako že odgovorili na moje zadnje vprašanje. Moč medijev se tukaj vidi, da je izjemna, da je včasih celo pretirana.
Absolutno. Poglejte, če vsak dan vi poročate o eni stvari, potem se ljudem usede. To je tako kot reklama. A ne? Tudi, če vam reklama ni všeč, nad marsikatero ste zgroženi, ampak se vam nekako usede v podzavest. In to stalno ponavljanje potem pač obrodi sadove. Ne? In potem morda kdo reče, ja pa joj sej, kaj pa delate vlada, da se niso nič naredili, ne? Zakaj? Ker to večkrat slišite, ko potem bo jih vprašaš konkretno, kaj pa, ne? Potem pa tukaj odgovorov ni. Kot rečeno, večina pa, in to me zelo veseli, vlado podpira, meni, da so ti ukrepi ukrepi dobri, da so jim pomagali. Lahko bi rekla, da je velika večina ljudi v Sloveniji tudi na svoji koži občutila, ne na zadnje, pravzaprav vsi, ne velika tako, večina. Tako upam, da bomo tudi te bone izkoristili v dobro slovenskega turizma, da bomo šli kam, kjer morda še nikoli nismo bili, prav gotovo je kje kakšen kotiček v Sloveniji in zdaj imamo priložnost, da ga obiščamo.
Upam, da ga boste tudi vi v teh počitniških dneh.
Seveda.
Gospa Romana Tomc, poslanka Evropske ljudske stranke in iz vrst Slovenske demokratske stranke, iskrena hvala za obisk v našem studiu in vse dobro želim.
Tudi vam, predvsem zdravja. Lepo zdrav do naslednjič.
Srečno.
Poslušali ste oddajo Glas Slovenije v Evropskem parlamentu. Oglasno sporočilo Evropske ljudske stranke.
Turistični bon lahko porabite za kratek oddih v Radencih od 7. do 9. avgusta in za mini počitnice na Bledu od 6. do 8. novembra. Preživite lepe dni v Sloveniji z Radiem Ognjišče in izkoristite poklonjeni turistični bon.
Strokovnost, tradicija, široka ponudba in prijazno svetovanje so glavni razlogi za obisk naših prodajaln.
Sanolabor. Največja mreža specializiranih prodajaln za zdravje po vsej Sloveniji.
Radio Ognjišče.
V Kopru na frekvencah 91,0 in 105,9 MHz.